እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቱብን ብቐጥታ ካብ 4-4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ድምፅኩም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 15 ሓምለ 219 ወይ ከዓ 8 ሓምለ 211 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና ስፖርታዊ ፀብፃብ ከምኡ ዝተፈላለዩ ምድላዋት ብሰዓብ ቀደም ክቐርብኦም ፍሉይ መደብና ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝጀመርናዮ ምስ 4 ተጋሩ ብዛዕባ ፖለቲካዊ ኩነታት ክልል ትግራይ ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም? ዕለታዊ ዜና እንሆም። ሰራዊት ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያን ካልኦት ዓለም ለኸ መሻርክቲ ሃገራትን ዘካይዶ ናይ 2 ሰሙናት ወታደራዊ ልምምድ ሎም ዓንቲ ጀሚሩ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ቀርቦ እዩ።
ጃስቲፋይድ ኣኮርድ 19 ዝተባሃለ ወታደራዊ ልምምድ ካብ ሎም ዓንቲ ጀሚሩ ንልዕሊ 2 ሰሙናት ክጸንሕ እዩ። እቲ ልምምድ ካብ ዩናይትድ ስቴትስን ኢትዮጵያን ብተወሳኺ ንልኡኽ ሰላም ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ሶማልያ ወታደራት ካብ ዘዋፅአ ሃገራትን ካብ ምዕራባውያን መሻርክትን ዝተዋፅኡ ኣስታት 1100 ሰባት ዝሳተፍሉ እዩ። ሃገራት ኣፍሪካ ዘጋጥሞም ዝተፈላለዩ ፈተናታት ጸጥታ ስግረዶብ እዮም ዝበሉ ኣብ ኣፍሪካ ኣዛዚ ሰራዊት ዩናይትድ ስቴትስ ሜጀር ጀነራል ሮጀር ክላውድ እዞም ዘይምርግግኣት ንከባብያዊ ጠንቂ ህውከት ስለ ዝኾኑ ብሓባር ምስራሕ ኣገዳሲ እዩ ኢሎም።
No one nation can address all these challenges alone, and that's why we need each other, and that's why we need international coalitions like the
ዝኾነ ትኹን ሃገር ንዝኩሉ ፈተናታት በይና ክትገጥሙ ኣይትኽእልን። ንሕድሕድና ንደላለየሉ ምኽንያት እውን እዚ እዩ። ናይ ኣፍሪካ ሕብረት ናይ ሶማልያ ተልእኾ ዝኣመሰሉ ዓለም ለኸ ምውዳድ ዘድሊ እውን ነዚ እዩ። ኣብ ሓበራዊ ስግኣታት ሓቢርና ጠጠው ንብለሉ ምኽንያት ዝበለፀት ብልፅግትን ጸጥታኣ ሕሉ ዝኾነትን ኣፍሪካ ንምፍጣር እንኽእል እውን ብምትሕብባርን ብኣጋርነትን ብሓባር ብምስራሕ እዩ እዮም ዝበሉ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ማይክል ሬይነር እቲ ወታደራዊ ልምምድ ከባብያዊ ሰላም ንምሕጋዝን ዝተፈላለዩ ክእለታት ንምምዕባልን ክሕግዝ እዩ ኢሎም። ሃገራት ዝተፈላለዩ ፈተናታት የጋጥመን ከም ዘሎ ዝገለጹ ሚኒስትር ድኤታ ሚኒስትር ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣቶ ፍስሐ ወለ ሰንበት ሽበራ ዝቐጸለን ጉዳይ ምምዝባል ውሽጢ ሃገር ናይ ብሔርን ነገራትን ግጭት ንምምካት እቲ ልምምድ ከም ዝሕግዝ ገሊፆም ኣለዉ። ሰላማዊ ዝተረጋግአን ዝበልፀገን ቀርኒ ኣፍሪካ ንምዕዋት ዘኽእል እዩ እውን ኢሎም ኣለዉ። ምጅማር ወታደራዊ ልምምድ ዕላዊ ኣብ ዝተገብረሉ ስነ ስርዓት ላዕለዎት ወታደራዊ መኮነናት ዩናይትድ ስቴትስን ካልኦት ተሳተፍቲ ሃገራትን ተረኺቦም ኣለዉ።
ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ኣምሓራ ኣዴፓ ንኽልተ መዓልታት ብዘካየደ ህፁፅ ጉባኤ ሓደሽቲ መራሕቲ መሪፁ። በዚ መሰረት ንኣቶ ዮሃንስ ባያለው ምክትል ኣቦ መንበር ኣዴፓ ዝመረፀ ክኾን ከሎ ንኣቶ ተመስገን ጥሩነህ ድማ ንኣማሓዳሪ ክልል ሓፂዎ ኣሎ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ድሕሪ እቲ ኣማሓዳሪኡ ዝርከቦ ቅትለ 3 መራሕቲ እዩ። ኣቦ መንበር ኣዴፓ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣቶ ደመቀ መኮነን እዩ። ሓድሽ ፕሬዚደንት ክልል ኣምሓራ ብቤት ምክሪ እዩ ዝጸድቕ። ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ ወረዳ ቡኖ በደልያ ብዝሓለፈ 7 መዓልታት 3 ሰባት ከም ዝተቐተሉን 280 ኣባይቲ ብወታሃደራት መንግስቲ ከም ዝነደዱን ነበርቲ ገሊፆም 30 ከም ዝተኣሰሩ እውን ይሕብሩ። ምክትል ምምሕዳር እቲ ወረዳ ግን ዝተቃፀለ ገዛ የለን፣ ብዛዕባ ዝተኣሰሩ ግን ክነፃሪ ኢና ኢሉሎም። ነበርቲ ግን 3 ሰባት ንዕጡቅ ክንፊ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ትድግፉ ኢኹም ተባሂሎም ከም ዝተቐተሉ ሽሞም ብምሕባእ ንቪኦኤ ተዛሪቦም። ናይ ኢትዮጵያ ክልላዊ መንግስቲ ሶማሌ ን212 ኣባላት ኣመራርሓ ካብ ስራሕ ኣባሪሩ። ንዓመታዊ ናይ ስራሕ ኣፈፃፅማን ቀጻሊ መደባትን ንምግምጓም ኣብ ዝተፀውዐ መድረኽ ከይመፁ ተሪፎም ወይ ኣኼባ ቋሪፆም ወፂኦም ምስተባህሊ እዮም። 10 ካብኣቶም ላዕለዎት መሪሕነት እዮም። ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ሽማግለታት ዓድን ኤጀቶን ዞባ ሲዳማ መበል ዓስረይቲ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊት ዲሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኤፍድርኢ ክልላዊ መንግስቲ ክትከውን ትማሊ ሰንበት ብምእዋጅ ባንዴሮኦም ኣብ ከተማ ኣዋሳ ሰቒሎም። ዮናታን ዘብደወስ ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ቀቕርቦ እዩ።
ዓበይቲ ዓድን መናእሰይን ወይ ኤጀቶን ሲዳማ ትማሊ ሰንበት ሙሉእ መዓልቲ ኣብ ዝወሰደ ኣጀንዳ ቅድመ ምስረታ ብሔራዊ ክልል ኣብ ከተማ ሓዋሳ ብባህላዊ ስነ ስርዓት ዝተዓጀበ ኣኼባ ኣካይዶም ኣብቲ ነዊሕ ሰዓታት ዝወሰደ ክርክር ምእዋጅ ርእሰ ምምሕዳርን ምትካል ክልላዊ ባንዴራን ወይስ ንኣንፈትን ውሳነን መንግስቲ ምፅባይ ዝብሉ ነጥብታት ብምዝራብ እዮም ናብቲ ውሳነ ዝበፅሑ። ወኪል ሽማግለ ዓዲ ዝኾኑ ኣቶ ኣየለ ቦሩ ናይ ባዕሉ ክልል ንምምስራት ምስ መንግስቲ ክዘራረቡ ከም ዝፀንሑን መልሲ ከይተውሃቦም ነዊሕ ከም ዝፀንሑን ብምግላፅ ብሕጊ ዝተፈቕደ ዕለት ተዛዚሙ ናይ ባዕልና ክልል ኣዊጅና ኣለና ኢሎም
ዛሬ እንግዲህ የነበረው ስብሰባ ከእጀቶና ከሽማግሌ ጋ
ሎሚ ኣብ ዝነበረ ኣኼባ እጀቶን ሽማግለታት ዓድን ብዛዕባ ምስረታ ክልል ኢና ተዘራሪብና። ቅድሚ ሎም እውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ተዘራሪብና ኢና። ምዝርራብ ጥራሕ ከይኮነስ ባንዴራ እውን ተኺልና ኣውጅና ኢና ወፂእና እዮም ዝበሉ መንእሰይ ጌታኹን ደግየ ብወገኑ እጀቶን ሽማግለ ዓድን ብፅሒቶም ዛዚሞም ኣለው ሲዳማ ክልልነቱ ኣውጅሎ ዝተረፈ ናይ መንግስቲ ብፅሒት እዩ ኢሉ ኣሎ። ሲዳማ ሕገ መንግስቲ ዝሃቦ ናይ መወዳእታ ዕድሉ ተጠቒሙሎ ክብል እውን ወሲኹ ገሊፁ። ናይ ቅድሚት ናይ ሲዳማ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ክኸውን እዩ ዝበልዎ ባንዴራ እውን ኣብ ከተማ ሓዋሳ ተኺሎም ኣለው። ኣብ ደቡብ ክልል ንዝተለዓሉ ናይ ምውዳብ ሕቶታት ብዝምልከት ትማሊ ኣኼብኡ ዝወድአ ናይ ደቡብ ኢትዮጵያ ህዝብታት ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ መግለፂ ክህብ ትፅቢት ይግበር።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ ዩ ዋሽንግተን። ካብ መንጎ 26 ኣብ ሓደ ሆቴል ከተማ ኪስማዩ ሶማልያ ዝሓለፈ ዓርቢ ዝተቐተሉ ሕወዳነ እናላየ ሓንቲ እያ። ቴሌቭዥን ጋዜጠኛ ህወት ሶማላውያን ኣብ ምቕያር ንምሕጋዝ ካብ ወፃኢ ንሶማልያ ዝተመልሰት ኣልሸባብ ክሳብ ብዝቐተላ ዕላመታታ ትዕውት ነይራ። ንሳ ነቲ ብዛዕባ ሶማልያ ዘሎ ሕማቕ ዜና ጥራሕ ክትቅይር ትፍትን ነይራ ይብል ካብ ሚኒሶታ ምስ ሴነተር ኣሚ ካሎባቻር ዝሰርሕ ስዒድ ዓሊም። ዕጡቓት ኣልሸባብ ብናይ መኪና ቦምቢ ጀሚሮም ብእግረኛ ኣብ ዝገበርዎ መጥቃዕቲ ብርክት ዝበሉ ፖለቲከኛታት ዝርከብዎም 26 ሰባት ተቐቲሎም እዮም ኣብ ኪሲማዮ። ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ 4 ዴሞክራቲክ ኣባላት ኮንግረስ ኩለን ዘይፀዓዱ ደቂ ኣንስትዮ ዝገበሮ ናይ ቃላት መጥቃዕቲ ደጊምዎ። ዩናይትድ ስቴትስን ንእስራኤልን ትጸልዓ ይኽን ብምባል እዘን ጽንፋውያን ጸገማውያን ኮንግረስ ውመን መኣስየን ንሃገርና ንህዝቢ እስራኤል ከምኡ ውን ንቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ይቕረታ ዝሓታ ኢሉ ትራምፕ። ዳሕራዋይ ርእቶ ትራምፕ ዝስማዕ ዘሎ ድሕርቲ ኣቐድም ኣቢሉ ኪዳ ተመሊስክን ነቲ ዝመጻኽናሉ ዝፈረሰን ገበን ዝመልኦን ከባቢ ኣዕርያ ዝበሎ በሊሕ ንቐፈታ ድሕሪ ምስዓቦ እዩ ሕጂ እውን ዝደግሞ ዘሎ። ካብ መንጎ 4 ኣባላት ባይቶ ዩናይት ስቴትስ እተን 3 ኣብዚ ዝተወልዳ ኣሜሪካውያን እየን። ኣብ መወዳእታ ህንዲ ናብ ወርሒ ክትውንጭፋ ቀሪባታ ዝነበረት መንኮርኮር መኻልፍ ኣጋጢምዋ። ትካል ጠፈር ህንዲ ዝሃቦ ምኽንያት ቴክኒካዊ መኻልፍ ዝብል እዩ። እታ ቻንድራያን ተባሂላ ትፅዋዕ መንኮርኮር ኣብ ደቡባዊ ክፋል ወርሒ ክትዓልብ እያ መዲባ። ኣብ ቀረባ ከምትውንጨፍ እውን ህንዲ ኣፍሊጣ ኣላ። እንድሕሪ ተሊጥዋ ህንዲ ራብዓይቲ ትከውና ድሕሪ ዩናይት ስቴትስ፣ ሩስያን ቻይናን።
ንመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና።
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜና ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ኣብ ዙራ ፈረንሳ ይሳተፍ ዘሎ ንጋንታ ብሽክለታ ኮቪድ ሶል ሸንስ ዝስለፍ ኤርትራዊ ናትናኤል ብርሃነ ሽልማት ኒሐኛ ወይ ከዓ ሓቦኛ ብእንግሊዝኛ ኮምባቲቭ ተባሂሉ ተሸሊሙ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብቲ ፈረንሳ ተተኣናግዶ ዙራ ፈረንሳ ወይ ከዓ ቱር ዲ ፍራንስ ለባሳይ ብጫ ማልያ ንጋንታ ዲሲዮንስ ዝስለፍ ፈረንሳዊ ዩልየን ኣልፌል ለባሳይ ሓምላይ ማልያ ድማ ጀርመናዊ ፒተር ሴገን ምሩፅ ተወዳዳሪ ናይ ጎቦ ንጋንታ ሎቶ ሱዳል ዝስለፍ ቤልጅየማዊ ቲም ዌለንስ ምሩፅ መንእሰይ ተወዳዳሪ ንጋንታ ኤዮንስ ኮሎምቢያ ዝስለፍ ኤገን በርናል ኮይኖም ኣለው። ኣብ ዘረባና ኣብ ሓፈሻዊ ስርረ ጀነራል ክላሲፊኬሽን ማለት እዩ ዛጊድ ብመሰረት ዝተኣከቡ ነጥብታት ዩልየን ኣልፈልፍ ንጋንታ ኤዮንስ ዝወዳደር ግራይን ቶማስን ኤገን በርናል ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ይርከቡ። ናትናኤል ብርሃን መበል 98 ኣሎ። ኣብ ሓፈሻዊ ስርረዕ ዝሩ ፈረንሳ 219 ኣብ መበል 10 መዓልቲኡ በፂሑ ዘሎ። ገና ንመዓልትታት እውን ክቕፅል እዩ። ውፅኢት እውን ከምኡ ክቀያየር እዩ። ኮሶግሪ አብ ጽው አፍሪካ አብቲ ግብጽ ተታናግሮ ዞላ ናይ ሎም ዘበን ግጥማት ጽው አፍሪካ አርባዕተ ጋንታታትና ፍርቅ ፍጻማ መብጽሓን ተረጋጊጹሎ ሴኔጋል ንቱኒስያ ሓደ ንዜሮ ስዕራታ አልጀርያ ድማ ንናይጀርያ ክልተ ንሓደ ሃገራት ሰሜንን ምዕራብ ኣፍሪቃን የን ናይ ሎም ዘበን ግጥም ኣፍሪቃ ብሒተንኦ ግጥም ጽዋዕ መንዓተረ ኣብ መንጎ ሰሜንን ምዕራብን ኣፍሪቃ ኮይኑኣሎ ዓርቢ ምሸት ብኣቆጻጽራ ምብራቕ ኣፍሪቃ ጋንታታት ሴኔጋልን ኣልጀርያን ንጽዋዕ መንዓተረ ኣብ ስተድየም ካይሮ ክራኸባ የን ናይጀርያን ቱኒስያን ድማ ንሳልሳይን ተሸላሚት ሜዳልያ ነሓስን ሓሙስ ምሸት ክጋጠማ የን ብኣቢሉ እውን ናይ ሎም ዘበን ግጥም ጽዋዕ ኣፍሪቃ ካይሮ 2019 ክዛዘም እዩ ስፖርታዊ ዜና እውን በዚ ፈጺምና
ዝቕፅል ጸብጻብና ኸዓ ኣብ ኢትዮጵያ ህብረ ብሄር ፌደራላዊ ስርዓትን ተፈሪሱ ሃገር ይብትን ኢሎም ተንታኒ ፖለቲካ ፕሮፌሰር ህዝቅኤል ገቢሳ እቶም ፕሮፌሰር ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ኣብ ህብረ ብሄር ፌደራላዊ ስርዓት ጠሚቱ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ኣቕሪቦም ነይሮም ሙልጌታ ፅባሕ ተወሳኺ ኣለዎ
ፕሮፌሰር ህዝቅኤል ገቢሳ ድሕርቲ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ድማ ዘራሪብና እዮም ሕብረ ብሄር ፌደራሊዝም ኣብ ኢትዮጵያ ታሪካዊ ሕቶታት ንምምላስ እዩ ኣብ ተግባር ውዒሉ ዝብል እምነት ከም ዘለዎም ተዛሪቦም ቋንቋ መሰረት ዝገበረ ስርዓት ሃገር ይብትን እዩ ዝብል ዝለዓል ሓሳብ ከም ዘይቕበልዎ ድማ ይዛረቡ
ይህ ሃገር የህብረ ብሄርን ፌደራሊዝም የመረጠው ፋሽን ስለሆነ ኣይደለም
እዚ ሃገር ህብረ ብሄር ፌደራሊዝም ዝመረፀት ፋሽን ስለዝኾነ ኣይኮነን ታሪካዊ ሕቶ ብሄር ብሄረሰባት ስለ ዘሎ እዩ እቶም ሕቶታት ንምምላስ ድማ ካብ ህብረ ብሄር ፌደራሊዝም ዝሓሸ የለን ኢለ የ ዝኣምን በዚ ፌደራሊዝም ድማ ነቲ ታሪካዊ ሕቶ ክንምልስ ተዘይርናዮ እቲ ዘሎ ትካላዊ መስርሕ ድማ ዲሞክራሲያዊ እንተዘይኮይኑ ሓደጋ ምብታን ዝለዓለ ምዃኑ ዝገልፅ ፅሑፍ የቕሪበ እዮም ዝበሉ ስርዓት ፌደራሊዝም ብባዕሉ ፀገማት ፈጢሩ ኢለ ኣይኣምንን ዝበሉ ፕሮፌሰር ህዝቅኤል እቲ ስርዓት ግና ኣብ ዝሓለፉ 27 ዓመታት ብዝግባእ ኣብ ተግባር ዘይምውዓሉ ፀገማት ተስዒቡ ክኸውን ይኽእል ይብሉ ህብረ ብሄራዊ ስርዓት ኣፍሪስካ ካልእ ስርዓት ንምትካል ዝግበር ፃዕር ድማ ኣይዕወትን ኢሎም ፕሮፌሰር ህዝቅኤል ገቢሳ ብሩባታት እምባታትን ቀላያትን እተወዳድባ ክጣየሽ ይሐይሽ ዝብል ግና ካብ ምንታይ ተበጊስና ዝብል ሕቶ ዘስዕብ ኢሎም እቲ ሕገ መንግስቲ እንትረቅቕ ኣይተወከልናን ዝብሉ ኣካላት ኣለው ንዝብል ሕቶ ፕሮፌሰር ህዝቅኤልን ትምልሱ ኣብቲ እዋን ዝነበረ ወዳድባ ካብ ዝተፈላለየ ክፍልታት ሕብረተሰብ ማለት እውን ካብ ደቂ ኣንስትዮ መናእሰይ ምሁራትን ተሳትፎ ገይረምሉኦም እቲ ረቂቕ ዘይተመረፁን ሕጋዊ ውክልና ዘይነበሮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ብዝተካለ መጠን ግና በቲ ዝነበረ ኩነታት እኹል ውክልና ክህሉ ተገይሩ እዩ ዝብል እምነቶም ገሊፆም እቲ ዘሎ ዝመሓየሽ ነገር እንተለዎ እቲ ሕገ መንግስቲ ባዕሉ መሰረት ጌርካ ምምሕያሽ ይከኣል ኢሎም ኣንቀጽ 39 ክመሓየሽ ኣለዎ ዶ ተባሂሎም እንትሕተቱ
ኣዳዲስ የኢኮኖሚ ስርዓትን በሚመለከት የታክስ ስርዓትን በሚመለከት
ሓድሽቲ ናይ ኢኮኖሚ ስርዓት ናይ ግብሪ ስርዓትን ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ብቐጻሊ ምምሕያሽ ይከኣል እዩ መሰረታዊ ዝኾነ ምምሕያሽ የድሊ እዩ ኢለ ግና ኣይኣምንን ዓንቀጽ 39 በናተይ እምነት ናይቲ ሕገ መንግስቲ ሰረት እዩ ሕዚ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ፌደሬሽን ሃገር ዝተመስረተ ብድሌት ብሄር ብሄረሰባት እዩ ኣብ ዝደለይዎ ግዜ ድማ ለቂቖም ክወፁ ብዝተዋሃቦ መሰል እዩ ፍቓደኛ ኮይኖም ክፀንሑ ዝገብሮም እቲ ዓንቀጽ ዝተተነኽኡ ግና ነቲ መሰል ተገዲቡ ማለት እዩ እዮም ኢሎም መረፃ 2012 ተኣሳሲሩ ንዝተልዓለሎም ሕቶም ትምልሱ ድማ ሃገራውን ክልላውን መረፃ ሕገ መንግስቲ ፌደራላዊት ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ብመሰረት ዝፈቅዶ ክካየድ ከም ዘለዎ ዝተዛረቡ ፕሮፌሰር ህዝቅኤል መረፃ እንተዘይተካይዱ ግና እቲ ሓዚ ዝመርሕ ዘሎ መንግስቲ ዕድመ ስልጣኑ ስለ ዘብቅዕ ዘይ ሕጋዊ መንግስቲ እዩ ዝኸውን ኢሎም
ለምርጫዎም የሚያስፈልጉ ነገሮች ሁሉ መደረግ ኣለባቸው
ንመረፃ ዘድልዩ ነገራት ኩሉ ክፍፀም ይግባእ ሕጊ መረፃ ንፓርላማ ዝቀረበ ከም ዘሎ ይዝረብ እዩ ክሳብ ሕዚ ግና ኣብ ስራሕ ኣይውዓለን ንምዃኑ ከቲ መረፃ ዝካየድ ብሓድሽ ሕጊ ድዩ ወይስ በቲ ዝነበረ እቲ ሓድሽ ሕጊ ተዘይወፅኡ ድማ በቲ ዝነበረ ናይ ውልቀ መላኺ ሕጊ እዩ እቲ ውድድር ዝካየድ ስቕ ክበሃል የብሉን ምዝራብ ኣድላ እዩ ስቕታ ሓደጋ እምበር መፍትሒ የምፅን እዮም ኢሎም ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ዝቕፅል ምድላምና ድሕሪ ኣመሓዳሪ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኢሎሞ ዝተባህለ ንኩነተ ስምዒት ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ምንፃል ካብ ኢትዮጵያ ብዝብል ኣርባዕተ ኣጋይሽ ዓዲምና ነካይዶ ክትዕ ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና። እዚ ክትዕ ኣብ መንጎ ይኣክለናን ገና ኣማራፂና ኣይተፀንቀቐን ባህልትን ዝካየድ እዩ ዝኸውን። ኣጋይሽና ዓብለሎም ገብረ ሚካኤል መለስ ሕፁ ዶክተር ኣብርሃ ሃይለዝጊ ካብ ክፍሊ ፖለቲካዊ ሳይንስ ዩኒቨርስቲ መቐለ ኣመኻርን ጠበቓን ሕጊ ሙስጠፋ ዓብዱን ግርማይ ብርሀ ከዓ ምሁር ስነ ቁጠባ ዩኒቨርስቲ መቐለን እዮም በትረ ስልጣን ይካትዕዎም።
ምስቶም በዓልትና ንክኣል ዝብል ቁሩብ ፀኒሕና ኢና። ናብ ፌደሬሽን ገጽ ዘለኹም ኣብቲ ክልል እውን ብሚድያታት እውን እናተኸታተልና ንዲን ሓጊና ንድሕሪት ተመሊሶም ካብ ዘበነ ነገስታት ይጅምሩ ናብ ቀዳማይ ወያነ ናብ 67 ዝነበረ ከምኡ ውን ኣብ ዕጥቃዊ ቃልሲ እቲ ትግራይ ዝነበረ ናብ ማእኸል ሃገር ክሰግር ከሎ ካብ ጉናን ካብ ዳይብረ ታቦርን ከባቢ እውን እቶም ተጋደልቲ ንትግራይ ገጽ ከም ዝተመለሱ ደጊም ይኣኽለና ኢሎም እቶም ካልኦት ድማ የብርዩና ኢሎም ከም ዝሓተቱ ዝተሰነዱ ኦም እሞ ሎም እውን ድሕሪ ገል ዓመታት እንደገና እዚ ነብስና ንኽኣል ሃገረ ትግራይ ዝብልዎ ንመስረት ኢሉ ዓን ግርማይ ዘጉልሃን ጥበላ ዓብለሎም እውን ልዕል ዝበለ ኣጀንዳ ኢና ሒዝና ዘለና ዘላቐ ፍታሕ ኢና ንደሊ እንዲዮም ኢሎም። ስለዚ እዘን ዝጠቐስክዎን ታሪክ እውን ናብ ግምት ኣእትኹም ፍታሕ ዝረኽበሉ ኣገባብ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ናብ ዝብል ንኺድ እሞ ሙስጠፋ
ይቀነለበትረ ንድሕሪት እንዳተመለሱ ከም መከራኸሪ ነጥብ ክወስድዎ ዝኽእሉ ኣሎ። ብውፅኢቱ ግን ትግራዋይ ክሳብ ሕዚ ነዛ ሃገር ኣብ ምስራት ኢትዮጵያ ኮይና ክትቀውም ዝገበሩ ኣስተዋፅኦ ዝለዓለ ኣስተዋፅኦ ዝነበረና ምዃንና ናይታ ሃገር መስረቲ ምዃንና ዝከሓደ ኣይኮነን። ወይራስ ግን ዝላዕሉ ደን ይኣኽለና ተመሊሶም እዮም። እቲ ሜንታሊቲ ንሓድነት የለን ኦር ካሊእ ከልዕልዎ ዝኽእሉ ጉዳይ ኢሉ ሓላፍ ዘላፍ ክህሎ ይኽእል ብውፅኢት ክረአ ዝግባእ ውፅኢት እዩ ትኽርክርና እውን ዝኸውን
ኣቕረታ እንታይ ማለት እዩ ውፅኢት
ብውፅኢት ማለት ንትግራይ ንኢትዮጵያ ዘበርከትናዩ ውፅኢት ማለት
ብረብሓ ንዓቅኖ ኢልካ እሞ ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ እንታይ ተረብሓ
ኢትዮጵያውነተይ ስትል ተረቢሐ ኣለኹ ማለት እዩ። ኢትዮጵያዊ ብምዃነይ ተማሳሊ ባህሊ ሃይማኖት ቫልዩስ ሒዝና ንነብር ኣለና እዚኦም ዓብዪ ክብሪ ዝወሃቦም እዩ። ስለዚ ብቐጥታ ዲፋይንስ ንገብሮ ዝከኣል ኣይመስለኒ። በዓልና ኢና እውን ረብሓ ካብ ኢትዮጵያ ክንወስዶ ንኽእል ሓደ ኣብቲ ሃገር ዝነበረና ፖለቲካዊ ተሳትፎ ዝነዓቐ ኣይኮነን ረብሓ እዩ። ናብ ሕዚ እንዳትፀርዖ ብኣንጻር ንዓና ዝጠቅም ኣይቃነ ይውን እምበር ዓብዪ ረብሓ እዩ። ልምዲ ረኺብናሉ ተማሂርናሉ ዝበልፀገ መንእሰይ እኒሄና ብቑዕ ዝኾነ መንእሰይ ኣት ኤኒ ታይም ክከላኸል ትግራይ ዓባይ ክገብር ዝኽእል መንእሰይ ኣብ ኢትዮጵያ ብምዃን ኢና ረኺብናዮ። በተረ
ኣብርሃ ብዛ ነጥብ እዚኣ
ባይዘወይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኮንትሪቢሽን ናይ ትግራዋይ ልዕል ዝበለ ሓፍ ዝበለ ምስ ምዃኑ ናይ ስነልቦና ልዕልና ንረኪብና በዘ ናይ ስነልቦና ልዕልና ዘለዋ ሃገር ገዲፍካ ከም ሓደ ምንም ኣስተዋፅኦ ዘይብሉ ናይ ትሕትና ስምዒት ከም ዝስምዖ ማይኖሪቲ ክንቆፅር የብና ንባዕልና እዩ። ኢንሰኪሪቲ ክስምዐና ይግበር ኩሉ ጃ ንሕና ብሓይሉና ብቕልጥና ብዓቕምና ብፍልጠትና እንነድር ሰባት ኢና ኢልና ብኮንፊደንስ እሞ ድማ ኣብ ልዕልና ምንም ናይ ስነልቦና ልዕልና ክነረጋግፀሉ ንኽእል ኢና ንብሉ ሃገር እያ ዘላ
ሓደኹም ወይ ዓብለሎም ወይ ግርማይ
ይ ዝብ ምዃነስ ኣነ ኢትዮጵያ ክትረብሐና እያ ኢለ ዝሓስቦ ትግራይ ትግራይ ኮይኑ ንክነብር ዝቕበሎ ዶ ኣክሴፕት ክገብሮ ዶ ዝብል እዩ ዘለና
ግርባይ
ታይና ዘለና ንሕና ንሓገር እዚኣ ንምዕርባይ ኣብ ቃንሲ እናፀልሕና ሕዚ እንተቃልሱ ኣይትዛዘለን ኣይዛረየ ካብኡ ብሃገር እዚኣ ነዊሕ ፅቡ ፅዋይ ስለ ዘለዋ ካብ ኣክሱም ዝጅምር ኣብዚ ፅቡ ፅዋይ ትምከሐሉ ትዛረበሉ ካብ ትግራይ ዝመቅም ናይ ተጋሩ ዝኾነ ነገር ስለዝኾነ ግን ንሕና ክንክጎስ ዝግብአና ኣፍልጦ ትበና ተኮይና እዩ ከምዚ ዝበለ ሞሳ ከምዚ ዝበለ ክብሪ እናረኸብና እንተመፂና ሓተና ዓድና ንያ ዚኣ ስለዚ ሞሳ ስካዕ ዘይረከብና ሉ ዝዓድዝናትና እዩ መፍሪትናዮ ኢና ዝበሃል መደንገዚና ኮይኑ ፀንሐ ኢለ ዝወስዳለ
ግርማ የውን ከለኻ ትግራይ ንኢትዮጵያ ከምስ ዘበርከተቶ እቲ ዜጋ ከም ዜጋ እውን ብዙሕ መስዋእትነትን ዋጋን ከፊሉላ እዩ። ታሪክና ኢትዮጵያ እውን ታሪክና ትግራይ እዩ። ስለምንታይ ኢና እሞ ደኣ ኣብ ዝተወሰነ ዓመታት ኣንፀርፂርና ወይ ከዓ ኣማሪርና ከመይ ገርና ኢና እሞ ክንሃድም ዝብሉ ሓተቲ እንተረኸብኩምስ እንታይ ምበልኩም?
ኣንፀርፂርና ኮይና እናሃድም ዘለና ኩም ኣብ ዝኾነ እዋን ትዝባህድናዮ ትዘተስኮናዮ ኣግዚዳ ተትነብር ዝሃገር እዚኣ መመጎቱ ንረኸቦ ዝሃገር ጥራሕ ዝውሳ ግን ጠቕላላ ታሪካ ክንክትዞ ከለና ብጭቡጥ ግን በምፃሩ ዘይኮነ ይልጠፈና ፀኒፍ እዚ ትማኒ ዘጋጠምና ናቶም መዛዘኒ ንበልህሉ ኢና أنا بقول دوس كعادة ترى سنة إنا شو كان يوم سنة أي فلقة شو ما كان نمو قطعي نتاعي شو كان شيء كان دي غيرنا قريبنا هم دي غيرنا كفينا بدي غيرنا حتى عراري نس نهارو حانا فتخير تخير ليا يوم موجات يمبل وشو بيت تقرأي هو يجب كان سعيس حارة هي لحارة حتى سلسة لغوتور غرب بنتر سلسة شخطو نايكرالي نايين سلسة عامت عين غور بسارة تاوي شخطينا
أبرا
أجمع كمكون فلان يمثلني من غير ماي. إن تايم من غير أوزلي فلان أنا. أزي هو إن تاخو إيلم بتم بتاريخه ونكتشف أنادم كورن رحيلته بكالتنا ونشان يفنى يومس بزخونة ناي تاريخ أجد أم حزي بعد تاريخ يوم عن صاري رمتيم إن دجنا كي تشوف أنادم فرح زلنا ناوك مكلهن نور من نجور تقلي. أزي قصونا هو يوم فر إنا فرحنا نامن سالم كذا المازون أركون في مكان دمتا غسكري كونان بسرقون فتنس إنا ون مرحل جهونان ثم قصونا نظر نظر نحيل ذا نائب حاكي لحن تنكر حيل غينم أو إشتكا نتقلت إلم إنديان دم دم سالنا نفكر مرحين سيهلم كفون ذلو ون ديان زي هزوان زي كون عين ملكتا زحا زحيلي نتكمان أزمسون حيل ذا تواريدك عبداخينك ناب بسرق كلا خلال مدخل فوزيشنون غرب زي مدوار
نحنا رأنا خمرة بيت مخلينا بزودنا نصلي مصطفى قد صلّم موقع ونا بعوله لهم كنكد
في مسألة هو قدي زهجر تغمنا يا حبيرنا بديلتنا تفقاقدنا في النبر اللي نخلينا إلا هنا أتينا يا كابتن مسألة لي أولاد حاد خوينا هنا كم تجارو therefore إذا كنت أنا خير زهجر دي ديمقراطية تقول زهجر بلمع أبيات كتام زجيب كل مداوي مكسرة سلام أو كخون كل والنازخ لاستواصو نقبرنا يزلنا حزون وينا بالذات أصلاً خير نحن نقصد زلنا مقلت على مالات بس معنا تكون زي خل مهانو قلت ليه بحيل خ كونس بينسون مثلا مثلا تاويو كمان نحن نقول بحيل تاي كون زخل كونا تاي كلام كبر نأخذ أنا كلام كبر زولو بدنا بي ديف لي حاسبنا له تنردهم كبايو بحالي بس
عبر له
أنا by the way أنا جو بقول له سميت ground إنه سميت كا سميت أنا جرى تغيري تكلم عنه jadi awal itu sih akan mencoba proses itu sahaja akan terjadi tetapi orang saja mikul. Ikan dah bers, kira kita pun lah ia untuk lewat itu berdiri senit gore atau mana. Jangan berlebih, kau ini berdiri lo. Serata uga haram lo bila kerja mahusi, mana yang merah tu haram lo bila kerja mahusi. Buat nama tak, buat mana bila kita berada di sana, senit dunia ni rumah kita ini. Anak kejauhai, sebab kita belum lewat itu. Kita kata orang juga paradoks ni orang ini. Hati orang. أنا متوان تاريخ لأني خلاص صرت أنا لأني ليش حتى لأني ليش أمين أتحسسوا ويك أكاوني من عند تايد اليوم إذا مود أتايد اليوم مود أتايد اليوم على تايمالكي مود أتغرك يعني راح أجرت بريك تجاهك يعني ليش أنا هذا paradox قاعد له تاني ويكون يقول لهم رغم أنهم تركي تبيعني مين هم اللي قاعد كله موتاون موتاين وركتاون وركتاين عوتاون عوتاين أكل كفارق سينا بيننا كاوزي وداي ولم يزل لنا كلامي يا أمين
يا قني لنا أبرا
أبدا أجر بسكر بالله تجمع ما يلي كان شجر يلي يا أمين ما جمر يا نحن عري بسكشن كده مرجع لهو أقل شيء إذا أنا بعجوي من أي تقرأ من بنتالو من أي سمال مخاط من أي أرمي على زعم قام إذا أكون جالس كأني بسرو فتنا فتنا دلناي دلناي سرطاي تكاس من فرط حاجة من قلت على حاجة كيتقون إذا أنا بسكر مثلاً من قلت على قبل مغنا سخن لنا بيلك درجة ما يتو جوني مغنا نقول لك مع معن كرون بغل مفعي أمسيخة بحادة مقصر العدل انت تفترى يزعيش لأينا جمالية ممارتي لا يجوز
يا قنيان قرماي
ما يشتوى زبها الممارتي زي فتنا زي رعنا يكون منو يحوان زينا ورنا اللوجو لذي زي ممارتي زي مسألنا رعاها يلي زي المدندن تحيزة وتقول لك زي زبها رهلونا ترى رعاها زينا تحيزي خلق قالوا شوينا نتقال إثناء لكنا هنا قال سحب شي يكون قال سجن وزفعد هاللو وزفعد خصنا كان قرلو فقال إسكا ما يموت أكار هوا في تشبكي خاطبين مرزل على موت أنسف نبر لقل هزيين وزي تقرأيون كمو نزي إثيوبيا مراحة تقرأي نخط مكتو اللي زي بحال قال في ناجورنا مكينا أنا وقال في بزوة حقشير المعي حزو الله فقال إسنا خل نبر بليتنا كونه يقطع قال أي معازي يا إثيوبيا معانا نبليتنا يتعني الميتا بزوين بلي كتحق الله هم تقرأي ما فتو زيئاتي نجر بارغيري ما تقرأي جزئات ما فتو أسلو تقرأي على إثيوبيا دلورة حاب مولو ما فتو أسلو تقرأي على تقرأي دلورة هلاوة عيني وعلو تشوادة كرح نبذي درخلو بايتا وريد الله سلاجي خلق على استخدمان إثيوبيا هزو وين كانتانا يتمانيا كم تزارو بيننا تعالينا تعيش قات بحكنا عربينا زي الحيد نبليو أنا هو رز بلي هذا نجر دجاج كاب مسرح فولي وشي تسبن كليخة حاوس شنتي نزي آخرنا لأن هجر حاوسنا كم تمنع عنهم هجر في يوم ما قد قال بسرعة هنسك أنا هنجر نوم هزمتا كنكون بأنها أيضا
سلاك زيكم أزين أنا نمسقناكم نايم على قايشنا مصطفى أبراه قرمائن عبد اللومن كبروتي هبلي
بتقطع تعليق أنا أقرب زق أننا مدب أبز تزازي ملو أنا ون بترن قايشنا عزي مسجن زي راديو دمتس أمير كايو ناب مدب حرشق نحل فينا أبي تيب يا خلل تقرأي أبز عمت زي أب وانا زمران تصديان حادة نتوخلت مليون هكتار مريت بزتفل علي عالي تزرعت نمشفان تليموم أمن قصقاس كم زركبو أبي روح رشا تغلل دايركتر دايركتوريت لمعات تزرعت ممحياش لوم عنا تحامدن أتو سلمون قبر سلاسي قليت أم ألم فسها الزراريبو نمد بحرشا حيزلنا لو
أي تسلمون أب تقرأي أب سلس تستمقلو وان زر خمزلو يجربو
أب تقرأي تناي زرعت كنت هزلو حدث بلقلن أيو قبل كات جميرو زغيل أب شديش سور راحت زوادو زركبا قبل زوادو مبرق لماني حنت على واجرات حويسكا شديش سور راحت اللوانا أب بلقي زرعو سقمالو نعتر علي تاتلو سرنا يونا اللويو قد يلو تزلو نهاز مرا زرعتي أقام يازيا جميرو ناي كانش أزرعت زلو خم عفون مشيلا داغوشا زع مساسلو زرعو وقتي مارتيو سرسين ردمات سردي أيو زي أتم دماني زمناي برع زرعت زلو خمن سرناي تقاف حنفس خوني خليو ولا سريت ونو علون أكلنا زي زلو مارتيو كون اعتر زرعت زلو يا
عيثة سلمون زاقي دابز عمت زرعو زرعتن مسكرة ما تتحيزم هلو كنتاتهم كم جلتهم
ياو لو زن حدنا تبغلت ميلين بزرعت خشبن توالي تتحيزلو مارتيو هكتار مالتي خابزي حزني زلنا هكتار تحمش تميتن سلاسان شمونتن شحزخوون بأزمرا اينيرو تزتر فدما بنايت سردي اخزر رأي ناتنا أزمرا زرعتنا وون بومن سركن رأي خلنا يو تزرق زلو سقا حزي بتقلال لقو نايت سرديان نايت زبرا نحويس كار بعتن ميتن شو عتن شن شو بسمتن حمسان شمونتن يزي سقا حزي تابلت خوين زلو زحل فسمون مالتي زي أتميم أبناء زمرة خلنا خلنا تسلسل ميت الحمسان شو عتن شو الحمسان ميت الإنسان سلسل أنت زر إله بالمشيلة بعفون بداقوشة كم ونايت أفحى جاي مالتي تخال تاريخ زلو جن بناء تردي أي قبل مودة سنة جميرو حزن حمل زلو نيزرعة وقت زلو زر إيه كاير اللي حلا حلا بوتات جن نيزر أخونا تات مدنو قايل لهم سنة تزن أبصر زلو بفلايد ما نيزر نيزرعة كابتات زلو ناي تعرفن زلو كابتات مسنا ما يحس كابتات زر إله نلو عزنا ي مبرقة حسكا زلو نايدو مبرقة حسكا كوم اوون ناي زوادو دوما زناي رايا كابتات زلو والي زلو كابتات زي حسرتات اللو ويم ناي زناب كنتات ابزي قرب ناي ملحار كنتات اللو زيرو زيرو جن اتي ناي تصرديا جن تجمير اي زلو مالتي حزي تصبق ماي نوو لادر كلنا خاب زوانا زوات زي حاشينا نوصدو وسن بوتاتات ناي احفرو من مكالوت نقدر يقول ناي ماخلاي زوا سمين معرابن ناي معرابن يزلو مالتي زح شخص تزلون شيء زلوا مارتي أبتن كارو نايسر نايزلوا هون ولا تنادو عتاتك كابتة زرقي كيلة حلوة أبتن زبركون عن تي كابتة زلوا جن رأينا لو تناي حسرة تدري روح زجنت ما يكون تاتو ونام حشك زعل سرز خزلوا أو قصلي مارتي
كم تفلت أبتقرا أبز حلف قد مسني حسرة أبتقرا تحيزو عبيد أجن كم زنبري جربيو أبز عمت نتسبت أب حسرة نزي متجام انتاي سر حلو إلى يوم نيره نعيد سلامون
التغكلي بسرعة حزت سرعة حيجي زخرز له مالتي تتعاطى تناي ملو ناي حرسات مفرينت كلاستر تواجد استخدام مت أبو خطاقة تعمله زب زر زر يستحس خير كاتش غير كاتروخ ونقدر يخون زلو مالتي تازلاس تحك أثمس تحت خير كات ما ترجعزع زب بدرجون نتجمع جم يزمس زلو ولا خم بيرون سوم سوم نجم جمنا تحرس ساي أب إكس إن نتمس جوي زخرز له بالمعات جل مالتي بق أسر كوزر هاي ترفق ومتقلي بق تسوي خير كاتش كم قاري زر يتطايلون عن محزي سيرك دول كام كتر قوت قليها مارتي. كلا عندنا دم حز ديجيتال زخون إكسنشن سيستم كن كنا نحاسب زلنا موبايل تابلت التجهيز يملو وزنا في قديم ما تبصوا قطعون حد عين تكوني. سرعتنا تحزنها إلى آخر زلنا حز خد لآخر لومي تناي إنستاليشن كلو سرعة تفتوش تناي سوفت ويرات زعم زعتن نسود دبل فينا تجبر إذا خي زلوا مارتي.
عيد سلمون حارستاي مر زرن مدبران كتكم سفيح سرعة معك أبطلخ كعيد في الله أبو أنزري قفي لقول تطري مخزر زنت بث ماي بعقبو أنت بزيحنا سردة أنت وحدنا عليه فريات خصصن سويعم يدمت أمريكا رجو ألمسها كم غلا. Yeah.
نمسگنك ألم زي راديو دمت أمريكا يو مدبات نام بأرن فتسمينا دلنا تبحثان رفوكم مني أفوركي لوام ليتي دحان حدرو